Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
Përshëndetje.
Në kuadër të dosjes Metamorfoza, 43 urdhër arreste u lëshuan nga gjykata e posaçme, ndërsa me urdhër të Spakut u zhvillua një operacion me shtrirje në Tiranë, Vlorë, Lezhë, Krujë e Shkodër, me kontrole edhe në banesa. Hetimet nisën pas transkriptimeve e bisedave në aplikacionin Sky që përdornin emrat të botës së krimit.
Nga GKKU-ja janë lëshuar urdhër arreste dhe për Erlise Leonard Dukën, Fatmir Hysenin, Albert Zajan, Valtere Durimbamin, Astrid dhe Altin Avdylaj, Plauren Dervishajn, Endrit Doklen dhe Gjevin Dokën. Ende nuk ka një njoftim zyrtar mbi aksionin e Spakut për akuza si vrasje, sigurim jetesh për vrasje, apo pjesë organizatave kriminale.
Ish deputeti socialist Arben Doka u shpall në kërkim. Në polici janë shoqëruar Armando Ndreca dhe Elvis Ndreca, përkatësisht vëllai i deputetit socialist Eduard Ndreca e kushëri i rit. Gjatë operacionit u vu në pranga biznesmeni nga Velipoja, Mir Bruli i afërm i Pëllumb Gjokës.
Nga Spanja, ministri i Brendshëm Tauland Balla komentoi operacionin e Spakut në bashkëpunim me policinë.
Dua ta përgëzoj prokurorinë e posaçme, të falenderoj po ashtu edhe ekipet e policisë shtetit, të cilat janë marrë me zbatimin dhe pjesën tjetër hetimore që ndjehet me mbarvajtjen e këtij operacioni, është një operacion i rëndësishëm. Bëhet fjalë për personazhe të krimit në Shqipëri, të cilët nuk kanë zhvilluar dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre kriminal vetëm në Shqipëri. Por bëhet fjalë për aktivitete kriminale të zhvilluar në disa vende europiane, përfshirë edhe Spanjën në fakt.
Ishte ministri Balla duke folur gjatë një vizite në kryeqytetin spanjoll Madrid.
Sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Angela Gaci sot u paraqit në Spak për t'u marrë në pyetje si person që ka dieni në lidhje me inceneratorin e Tiranës. Pas 3 orëve në mjediset e prokurorisë së posaçme për gazetarët, Gaci u shpreh.
Po isha sot si person me dieni për inceneratorin e Tiranës. Mendoj që tashmë ky nuk do të krijojë një lajm, të gjithë ne do të jemi në dispozicion dhe në funksion të organeve drejtësisë. Ju uroj punë të mbarë dhe shumë faleminderit.
Sot në Spaku paraqitet edhe kryetaria e bashkisë Durrës Emiriana Sako.
Gjykata e Fierit la në burg 23 vjeçarin Azgan Murnica lidhur me vrasjen e efektivit Novruz Senalia më 13 maj në fshatin Baltës. Avokati i tij nuk u paraqit në seancë dhe as ai i shtetit nuk pranoi që ta mbrojë. Murnica u vë dorëzuar në polici pas 2 ditëve në arrati e nuk shfaqi pendesë për vrasjen e punonjësit të policisë.
Mbajti peng fëmijët e tij në një banesë me qirat e shkëmbi i Kavajës dhe qelloi me Kalashnikov Renean. Gjykata e Durrësit cakton arrest me burg për Alex Markun. Pas një debati me gruan, 40 vjeçari mori të miturit e më pas doli nga banesa i shoqëruar nga forcat Renea. Për fat të mirë, fëmijët ishin në gjendje shëndetësore të mirë.
Në disa shkolla të Tiranës pati alarm për bomba dhe u kërkonte nxënësve të dilnin jashtë. Policia kreu kontrole dhe nuk konstatoi gjë. Mendohet se kemi të bëjmë me një sulm kibernetik. Emaili i shkoi në adresën e policisë së shtetit, por më pas rezultoi fals. Autoritetet nisën hetimet.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Kthehen në normalitet punimet e komisionit parlamentar që heton koncesionet në shëndetësi për sterilizimin e check-up-it, kryetaria demokrate Albana Vokshi.
Të katër ekspertët e komisionit kanë punuar intensivisht për planin hetimor.
Socialistët kërkojnë që hetimi në shëndetësi të shtrihet edhe në kohën e qeverisë Berisha. Nën kryetari i komisionit Plerent Ndreca.
Kontrati është lidhur në tetor të 2009-s. Ne duam të ketë informacion plot mbi çfarë ka ndodhur para lidhjes së kontratës, në momentin e lidhjes së kontratës dhe pas lidhjes kontratës, të jetë hetimi plot dhe i gjithanshëm. Nuk mund të jetë i tillë nëse nuk realizohet dhe kjo që ne kemi dakordsuar si majorancë.
Deputeti demokrat Edmond Spaho.
Kemi kërkuar hetimin e një çështje të caktuar që ka të bëjë me dy kontrata të hartuara, të miratuara, të zbatuara nga qeveria e majt pas vitit 2013 dhe të fillosh të kërkosh para kësaj periudhe, është ta futësh punën e komisionit në qërsokak.
Mbledhja u shtyp për të martën që të gjendet konsensus edhe mbi periudhën e kohës së hetimit.
Lajmi nga rajoni.
Në takimin e homologëve të vendeve të Këshillit të Evropës, ministri i punëve të jashtme Igli Hasani shpreu keqardhjen për mos shqyrtimin e kërkesës së Kosovës lidhur me antarësimin në Këshill gjatë këtij ministeriale.
Hasani e cilsoi mundësi të humbur për në Këshillin e Evropës lëngjen e Kosovës jashtë agjendës, ndërkaq që nga Prishtina zyrtare kërkoi të përmbushë zotimet ndërkombëtare.
I dërguari posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se është dashur të insistohet më shumë në zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe se në afrimin e Kosovës dhe Serbisë. Escobar shtoi se çështja e zbatimit të asociacionit është më e vështira. Këtë e sheh si kyçe për rrugën e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe njohje të reja.
Lajme nga bota.
Rikthehet frika e sulmeve terroriste në Francë, policia franceze njoftoi se ka vrarë një person të armatosur i cili po tentonte të divinte flakën një sinagoge në qytetin veriur të Ruanit. Agresori mbante një thikë dhe një shufër hekuri. Lufta në Gaza ka bërë që në Francë të rritet ndjeshëm tensioni.
Kryeministri Slovak Fico, ndaj të cilit u bë atentat më 15 maj, është i fundit në një listë çuditërisht të gjatë të viktimave politike në Europën e pas luftës. Ndoshta rasti më i njohur është ai i vrasjes së kryeministrit suedez Olaf Palm në vitin 1986. Një rast tjetër, vrasja e ministres së jashtme të Suedisë Ann Lind në 2003.
Dhoma e përfaqësuesve sfidoi vendimin e presidentit Biden për pezullimin e dërgesave të bombave në Izrael dhe miratoi një projekt ligj që synon të detyrojë administratën e shefit të shtëpisë së bardhë që të transferojë armët. Republikanët u përpoqën të nxirrnin në pandasit mes demokratëve mbi luftën Izrael-Hamas.
Sot Izraeli do të përgjigjet ndaj akuzës për genocid në gjykatën më të lartë të Kombeve të Bashkuara pasi Afrika e Jugut dorëzoi një kërkesë urgjente duke kërkuar që të lëshohet urdhri për armë pushim në Gaza. Kjo është hera e tretë që GND-ja mban seanca dëgjimore për luftën Izrael-Hamas që prej 10 orit 2023.
Administrata Biden po krijon një proces të ri që në gjykatat e emigracionit synon të shkurtoj kohën e vendosjes për emigrantët e sapo ardhur nga disa vite në rreth 6 muaj. Vendimi vjen në një kohë kur emigracioni është shqetësim në rritje për votuesit. Vendimet pritet të ndihmojnë autoritetet të dëbojnë më shpejt njerëzit që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Amerikë.
Një stuhi e fort goditi shtetin amerikan të Texas si duke shkaktuar të paktën 4 viktima në Houston. Mediat lokale raportojnë se erat e forta nga stuhia thyen dritaret e ndërtesave të larta, rrëzuan pemësi dhe linjat e energjisë elektrike në të gjithë qytetin, duke lënë më shumë se 1 milion njerëz pa rrymë.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë vijon të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti mbetet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vranësirat kalimtare në relievet malore në lindje, shoqëruar me rreshje shiu, afat shkurtra dhe të izoluara.
Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Erselda Doko.
Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.